Pokoj vám, bratři a sestry. Začnu takovým kratičkým exkurzem do českého jazyka a položím vám jednoduchou otázku. Jak nazýváme slova nebo slovní spojení se vzájemně stejným nebo podobným významem, která lze za určitých okolností zaměňovat? Ano, děkuji, správně, jsou to synonyma, neboli také slova souznačná. A umění jmenovat synonyma k různým slovním obratům je otázkou jazykové vybavenosti každého člověka. Problémem je, že nevždycky si dva takoví jedinci musí rozumět. Ku příkladu v neděli ráno jdou někteří na pobožnost, jiní do církve, do obecenství věřících, na bohoslužbu, do shromáždění, anebo také do sboru. A přitom všichni mohou myslet jednu a tutéž věc, nebo událost. A podle toho, komu odpovídáte na otázku, kde jsi byl v neděli ráno, a také podle toho, kolik máte času na vysvětlování, je vhodné použít ten či onen výraz. A jenom podotýkám, že použití slova sbor může být jedním z těch méně šťastnějších, táže-li se vás pohan nebo nevěřící člověk, protože ten si pod tím slovem může představit například sbor pěvecký, filharmonický nebo třeba hasičský. Asi s tím máte vlastní zkušenosti. Podobná situace běžně nastává i u označení události, která je zvláště pro nás domácí, neodmyslitelně spjata s nedělním ránem, kdy si v církvi připomínáme smrt a vzkříšení Pána Ježíše Krista. Ne, že bychom si při užívání těch slov nerozuměli, ale podívejme se, že i samotná Bible nám poskytuje hned několik možností, jak dané Ježíšovo ustanovení pojmenovat. Poprosím druhý slide, na které máme čtyři z nich, které můžeme najít v Božím slově. Klidně si můžete poznačit, ten slide tam bude delší dobu a poté si to vyhledat, že to tak opravdu je, protože máme zkoumat i to, co slyšíme. Takže jsme účastní večeře Páně, která zároveň může být nebo je společenstvím těla Kristova a krve Kristovy. Je to nazváno také Pánův stůl nebo lámání chleba. Touhou Pána Ježíše bylo, abychom to činili na jeho památku, abychom pamatovali. A odtud také pojmenování památka Páně. Možná znáte ještě další pojmenování. Je potřeba říct, že neexistuje jeden univerzální název, a to proto, že ten název není důležitý, že je důležitý ten obsah a ten význam, který to pro nás má. Podívejme se tedy v krátkosti na jeden známý biblický text, kde si přečteme a poté trošku objasníme, jaký je tedy obsah a význam tohoto ustanovení. Při tom studiu mi ku pomoci, kromě Božího slova, byla mimo jiné kniha Základní biblické pravdy od bratra Rowlingse a taky Kauza Kristus. Ale nyní už Boží slovo, takže můžeme si najít první epištolu Pavla do Korintu, kapitolu 11. A byť to jádro toho, o čem chceme přemýšlet, je ve verších 23 až 29, tak si to společně přečteme již od verše 17. První list Korinským, 11. kapitola, 17. verš. Když toto přikazuji, nechválím, že se scházíte, spíše k horšímu než k lepšímu. Především slyším, že jsou mezi vámi roztržky, když se scházíte ve sboru, a z části tomu věřím. Neboť musí být mezi vámi i různé skupiny, aby se ti osvědčení stali mezi vámi známými. Když vy se společně scházíte, není to slavení večeře Páně. Když totiž jíte, každý si bere napřed svou večeři, Jeden má hlad a druhý je opilý. Což nemáte domy, kde můžete jíst a pít? A nebo opovrhujete Boží církví a zahanbujete ty, kteří nic nemají? Co vám mám říct? Mám vás snad pochvalit? Za to vás nechválím. Já jsem přijal od Pána, což jsem vám také předal. Že Pán Ježíš v tu noc, kdy byl zrazován, vzal chléb, vzdal díky, rozlomil jej a řekl, vezměte, jeste. Toto je mé tělo, které se za vás láme. Toto čiňte na mou památku. Stejně vzal po večeři i kalich a řekl, tento kalich je nová smlouva v mé krvi. Toto čiňte, kdykoliv byste pili, na mou památku. Neboť kdykoliv byste jedli tento chléb a pili tento kalich, zvěstujete smrt Páně, dokud on nepřijde. Kdo by tedy jedl ten chléb nebo pil kalich Páně nehodně, bude vinen proti tělu a krvi Páně. Ať člověk zkoumá sám sebe, a takto ať z toho chleba jí a z toho kalicha pije. Neboť kdo jí a pije nehodně, jí a pije sobě odsouzení, neboť nerozsuzuje tělo Páně. Proto jsou mezi vámi mnozí slabí a neduživí a mnozí usínají. Kdybychom rozsuzovali sami sebe, nebyli bychom souzeni. Když jsme však souzeni od Pána, jsme vychováváni, abychom nebyli odsouzeni spolu se světem. Proto, moji bratři, když se scházíte k jídlu, čekejte jeden na druhého. Je-li někdo hladový, ať jí doma, abyste se nescházeli k odsouzení, ostatní věci zařídím, až přijdu. Apoštol Pavel uvádí tento text o večeři Páně slovy já jsem přijal od Pána, co jsem vám také předal. Stejný úvod používá i v 15. kapitole téhože listu ve 3. verši. A dočetl jsem se, že se jedná o technický rabínský termín, ukazující na skutečnost, že předává Pavel svatou tradici. Ne nějakou církevní tradici vymyšlenou člověkem, ale svatou tradici ustanovení, jehož autorem je sám Pán Ježíš. Co je tedy obsahem večeře Páně? Nepojmu v tom mém dnešním zamyšlení možná úplně všechny oblasti, ale to, jak jsem nad tím přemýšlel, to vám předám. Před utrpením na kříži, které Pána Ježíše čekalo, naplnil Pán Ježíš zákon a slavil hod beránka se svými učedníky. A naplnil zákon nejen tím slavením toho hodu beránka, ale také tím a především tím, že se sám stal Božím beránkem obětovaným na kříži. A zároveň po této večeři ustanovil večeři Páně, kdy se vzdávají díky, jak jsme četli v tom textu, kdy se láme a jí chléb a pije víno. A to jsou dva symbolické obrazy na Ježíšovo tělo a krev. Můžeme tam přiblížit další slide, děkuji. A to, že jsou to pouze symbolické obrazy a ne doslovné, můžeme dokázat přirovnáním například k jiným Ježíšovým výrokům. Já jsem dveře. Já jsem cesta. Já jsem ten pravý vinný kmen. Tyto výroky rovněž nechápeme doslovně. Co večeři Páně předchází? Ten text nám hovoří, že večeři Páně předchází osobní zkoumání každého člověka. Položím dvě otázky, nebo jednu otázku, ale dvakrát. Zkoumali jsme dnes své srdce? Zkoumali jsme dnes své srdce? Apoštol Pavel nepíše v tom textu, že musíme být hodní toho, abychom se mohli účastnit večeře Páně. Ale píše o tom, abychom přijímali večeři Páně hodným způsobem. Kdyby to totiž bylo o tom, kdo je hodný a kdo není hodný, tak by k večeři Páně neměl přístup nikdo z nás. K večeři Páně nemáme přistupovat lehkovážně, nemáme k ní přistupovat s nevyznanými hříchy, nebo tak arogantně, jako tomu bylo u mnohých v Korintu. A víte, co je zvláštní? I když ten nevyznaný hřích odnímá člověku právo na účasti, tak Pán Ježíš se dělil i s Jidášem, který navenek byl jeho následovníkem, ale ve svém srdci to byl zloděj a zrádce. Jidáš sám sebe měl zkoumat. A proto on byl poté potrestán za to, že přijímal chléb a víno nehodným způsobem. Takže toto večeři Páně předchází osobní zkoumání každého člověka. A nyní se podíváme na 5 takových krátkých bodů, jaký má význam večeře Páně. Ten první bod je, že nám ukazuje na zástupnou oběť. Verš 24. V té 11. kapitole hovoří, že Pán Ježíš v tu noc, kdy byl zrazován, vzal chléb, vzdal díky, rozlomil jej a řekl, vezměte, jeste. Toto je mé tělo, které se za vás láme. Pán Ježíš trpěl za nás, byl tím naším zástupcem. Ten spravedlivý trpěl za nespravedlivé a nevinný trpěl za ty, kteří se provinili. Ten druhý bod je, že nám ukazuje na vysvobození z otroctví hříchu a z duchovní smrti. Tak jako hod beránka připomínal vysvobození izraelského národa z egyptského otroctví, tak večeře Páně nám připomíná. Připomíná nám vysvobození hříšníků z otroctví hříchu, kdy naším pánem byl hřích, který nad námi vládnul a kterým jsme byli obrazně řečeno spoutání. A musel přijít Ježíš, který tyto pouta roztrhnul a který nám daroval svobodu. A tak jsme se mohli stát omilostněnými hříšníky. A byli jsme také vysvobozeni z duchovní smrti, kterou je věčné oddělení od Boha. Stejně tak, jako ti, kteří při hodu beránka potřeli veřeje dveří krví beránka a byli tak zachráněni před fyzickou smrtí. Ten třetí bod je, že nám ukazuje na cenu, kterou za nás bylo zaplaceno. Z Božího slova víme například z první epištoly Petrovi, že Pán Ježíš za nás neplatil penězi, ani diamanty, ani zlatými cihličkami, ale že to bylo jeho vlastní prolitou krví. Ten čtvrtý bod je pro mě takový krásný v tom, že nám ukazuje na společenství Ježíše s omilostněným hříšníkem. A zde bych si dovolil citovat krátký úsek z knihy Waltera Trobische. Teď, když František klesl, snad poprvé porozumí večeři Páně v celé její hloubce a zažije to, čím večeře Páně má být, totiž společenství Ježíše s hříšníkem. Když se marnotratný syn znovu vrátil domů po životě s nevěstkami, neřekl mu jeho otec, aby počkal 6 měsíců v předsíni. Neskoušel, zda jeho lítost je opravdová, ale objal ho, hned ho přijal za svého syna a na znamení odpuštění s ním zasedl ke stolu. V tom právě záleželo pohoršení pro tehdejší vyvolený národ, že Ježíš jedl s hříšníky. Takže i večeře Páně nám ukazuje na společenství Ježíše s omilostněným hříšníkem. A ten pátý bod je, že nás směřuje ke druhému příchodu Krista. Slyšeli jsme to i v modlitbě. A je to ten verš 26. Neboť kdykoliv byste jedli tento chléb a pili tento kalich, zvěstujete smrt Páně, dokud on nepřijde. Ta večeře Páně přemostňuje to období mezi Golgatou a druhým příchodem Pána Ježíše Krista, který bude slavný. Takže obsahem toho, co jsme mohli i dnes tady slavit, obsahem večeře Páně, je to, že my vzdáváme díky, že vyjadřujeme zpětně to, co pro nás znamená láska Pána Ježíše. Lámeme a jíme chléb a pijeme víno. A to jsou symbolické obrazy na tělo a krev. A ten význam je zhrnut v těch 5 bodech, že nám ukazuje na zástupnou oběť, na vysvobození z otroctví a z duchovní smrti. Ukazuje nám na cenu, kterou za nás bylo zaplaceno. Ukazuje nám na společenství Ježíše s omilostněným hříšníkem a směřuje nás ke druhému příchodu Krista. Amen. Amen.